Žūpības jautājums. Tas tiešām mums ir tik ārkārtīgi aktuāla problēma.
Viens, ko es gribētu teikt, ir par to, kā mēs domājam un ko mēs saprotam ar alkohola lietošanu, kas ir pārmērīga lietošana, kas ir problēmas, kas ir alkohola lietotāji, vai tie ir alkoholiķi, vai tā ir žūpība, jo arī ar vārdu izvēli. Mēs piešķiram šā problēmai arī savu daļu stigmatizācijas. Mēs šiem cilvēkiem liekam justies varbūt atstumtiem no sabiedrības, un ka viņiem būtu ir nopietnas problēmas, un ka viņas ir savā ziņā arī ar ļoti negatīvu nokrāsu. Mēs šodien Lisabonā par vienu no rakstiem, ko mēs publicējām pagājušajā gadu respektablā citējumā žurnālā, mēs saņemam gadu augstāko novērtējumu atkarību pētniecībā, kas parāda to, ka atkarībām ir jāpievērš nopietna problēma, un ka ir jādomā arī, kādā veidā sabiedrība runā par alkohola lietošanu, vai alkohola lietošanu, vai tas ir alkoholiķis, žūpība, vai kādā citā veidā mēs nosaucam, jo mēs jau tādā veidā kaut kādu daļu cilvēku jau atstumjam no sabiedrības.
Tad ar ko tad ir tā lielākā problēma?
Jā, problēma ir, ka ne jau tas, vai cilvēkam mēs uzliekam zīmogu alkoholiķis vai nealkoholiķis, ka tā ir būtiskākā problēma, jo alkohols kā ķīmiska, psihoaktīva viela, kurā ir kancerogēna, kurā katrs izdzertais garums pēc idejas izraisa vairāk kā 60 dažādas slimības, un jo vairāk cilvēks dzer, jo lielāks risks saslimst ar šīm slimībām. Vai tas būtu vēzis, sirds asinsvadu slimības, un dažādi psihiski traucējumi, un kā rezultāti iestājās nāvi.
Jā, bet tomēr nepamats sajūta, ka visa šī runāšana par alkoholismu problēmu Latvijā, varētu tā teikt, ir nedaudz pārspīlēta.
Vai tā ir pārspīlēta? Es drīzāk apgalvotu pretējo, jo alkohola lietošana un liela daļa no problēmām, kas rodas ar alkohola lietošanu, ir pakļauta tikai ļoti maza sabiedrības daļa, mazāk kā 10%, ja, kur alkohola lieto tādos apjomos, ka viņam šīs problēmas rodas. Ja mēs paskatāmies datus un analizējam, tad mēs redzam, ka katrs trešais aptuveni cilvēks 15-49 gadu vecumā, kurš priekšlaicīgi nomirst, ja, ir saistīts ar alkohola lietošanu. Tā kā, nu, vai tā ir problēma?
Bet tad nāvs iemesls ir alkohola lietošana?
Alkohols ir, kā es teicu, alkohols saistīts ar vairāk kā 60 dažādām slimībām. Gan tās, kas ir tiešās slimības, kā saindēšanās ar alkoholu, alkohola kardiopātija, alkohola aknu ciroze, bet tad ir vesela virkne slimību, kuras nav tieši saistītas ar alkohola lietošanu, bet alkohola lietošana ir kā cēlonis. Kas, piemēram, mēs pēc veicām pētījumu, mēs aprēķinājām, ka aptuveni visu 5% visu nāves gadījumu dēļ onkoloģiskām slimībām ir saistīta, ir izraisījusi alkohola lietošana. Un kad visas šīs slimības sasumē, ja, vai tie būtu arī ceļu satiksmes negadījumi alkohola lietošanas rezultātā, kur cilvēks nomir ceļu satiksmes negadījumā, nevis dēļ tā, ka viņš lietoja alkoholu, bet alkohols izraisīja to, ka viņš sēdās pie stūra dzērumā vai sēdās kā pasažieris blakus cilvēkam, kurš ir ceļus.
Jā, par tiem ceļu satiksmes negadījumiem, par to būtu tā kā skaidrs, bet par tām slimībām, ko jūs sacījāt, kā tas trešais, tas ir pieļāvums vai tas ir tieši pierādīts, ka tas tieši no alkohola?
Tas ir pierādīts, pasaulē veikti neskaitām pētījumi, ja, kur lielās sabiedrības grupās ir pētīti ir veselā populācija, un tie, kas ir ar dažādām slimībām. Tas skaitā arī lieto alkoholu pārmērīgi. Un tad ir secināts, ka šiem slimniekiem, kur lieto alkoholu noteiktos apjomos, ja, ka viņiem šīs slimības ir biežāk izplatītas.
Par kurām iedzīvotāju grupām ir vislielākās bažas, runājot par alkoholismu problēmu?
Ja mēs paskatāmies datus, tad tie, kas liek vislielāko slogu uz šiem zaudētiem mūža gadiem, ja, ka tie ir gados jauni cilvēki. Jo jaunietim nomirstot, piemēram, 20 gadu vecumā, viņš sēdēs pie stūras reibumā un ieskana kokā un paņem līdz vēl kāds 5, 6, 7 savējos kolēģis, kas iesēdušies mašīnā. Tad viens šis cilvēks, viņš nenodzīvo līdz 65 gadiem, vai viņš zaudē 40 mūža gadus. Ja, kur laikā mēs būtu sabiedrība būtu domājis, ka viņam būs ģimene, ka viņam būs bērni, ka viņš ienesīs valstī kādas nodokļas un būs pilnvērtīgs sabiedrības vai Latvijas pilsonis.
Tātad lielākā riska grupa un, ja tā varētu teikt, viena no lielākajiem alkohola patērētājiem būtu tā kā jaunieši.
Nē, lielākā patērētā grupa ir tie, kas pērn mēs veicām pētījumu, un šodien es par to runāšu arī konferencē, ko iepriekš pieteicāt. Lielākā riska grupa ir tie 5 līdz 10% cilvēku, kuri ir pārsvarā no zemākiem sabiedrības slāņiem, bezdarbnieki, ar zemu sociālo-ekonomisko stāvokli, ar zemiem ienākumiem, pārsvarā vīrieši. Latvijā arī tas parādās, ka arī cilvēki, kas dzīvo laukos, ja, ka šīs grupas, kuri ir visvairāk pakļauti alkoholu.
Bet runājot vēl par jauniešiem, ko tad jaunieši lieto?
Nu, jaunieši līdz 18 gadu vecumam teorētiski Latvijā alkoholu iegādāties nevar. Ja mēs pētam jauniešus skolu pētījumos, un nākošu gadu mums būs liels Eiropas skolu pētījums par alkoholu un citām narkotiskām vielām. Ja tad jaunieši visbiežāk norāda savās atbildēs, ka viņi lieto alu, bet tādos daudzumos, kas ir atzīstami par riskantiem. Vienā reizē izdzerot vairāk kā 60 grams absolūta alkohola, kas ir vairāk kā 3 pudeles alus, kad satiekoties. Protams, meitenes pakļaujoties reklāmas spiedienam, jā, ar visām skaistajām pudeļa etiķetēm vai skaistām bunžiņām, uz kurām uzzīmēt tīģeri vai taurenīši, jā, vai dažādi citi iepakojumi, noformējumi, ko mēs jau vairākus gadus diemžēl nesekmīgi mēģinam aizliegt dažādas šos reklāmas un mārketinga pasākumus, ka tā ir tā grupa, kas alkohola industrijai un dažādām ar alkohola industriju saistītām nozarēm, ka tā ir tā, kas būs nākotnes patērētāji, ja, kas viņam ir ļoti svarīgi, ar ko strādāt.
Ja es pareizi saprotu, tad šobrīd mums ir aizliegts tirgot alkoholu, ko iegādātos pieaugušie un turīgi cilvēki. Bet to, ko iegādājās jaunieši, vieglu alkoholu, to var arī brīvi reklamēt.
Nu, tāda diemžēl mums tajā situācija Latvijā ir.
Kāpēc ar to ir grūti cīnīties?
Vakardien ministra kabinetā tika lemts par to, vai un kā ierobežot. Un mums ir neskaitāms arī tikšanās ar reklāmas asociāciju, ar raidorganizāciju asociāciju, kur uzskata, ka viņi zaudēs ievērojumu peļņu, kas mērām pēc vieniem rēķiniem 1 miljonus, pēc citiem 2, līdz ar to neviens nevar pateikt, ka šis tirgus ir ļoti, ļoti liels. Faktiski tie zaudējumi, ko mēs zaudējam, piemēram, ja jaunietis nomirtu ceļa satiksmes negadījumā, tad vai šie iegumumi reklāmas asociācijai, vai viņi būtu lielāki par tiem zaudējumiem, kas radās valstī nākotnē. Un ka šis spiediens no industrijas puses ir diezgan liels.
Tātad viegla alkohola reklāmas aizliegumu diez vai izdosies panākt, jūs pieļaujat?
Nu, mēs vēl šobrīd par to runājam. Šobrīd viens no variantiem ir tas, ko mēs, kas tiek runāts, ir, ka pagarināt alkohola reklāmu aizliegumu televīzijā, lai to nerādītu laikā, kad visvairāk jaunieši izmanto televīziju. Otrs variants ir runāt par pilnīgi jebkādu veidu reklāmas aizliegumu, kas darbojas Francijā diezgan efektīvi. Tā skaitā arī nākotnē domāt, kādā veidā kontrolēt vai mēģināt ierobežot reklāmu arī internetā. Jo tas jau ir šobrīd būtiskākais arī jauniešu plašsaziņas līdzeklis, ko viņi lieto. Un ka mums ir jāiet līdz laikam un jāskatās, kādā veidā mēs varam ierobežot arī alkohola reklāmu internetā.
Un vēl īsumā, lukojoties to pašu jauniešu grupu, spaiss un alkohols, kas ir lielāka problēma?
Spaiss un alkohols, kā pētījums rāda, iet roku rokā, ka jaunieši, kur lieto alkoholu, ir arī tie, kas biežāk arī izvēlas lietot spaisu. Protams, salīdzinu šīs divas lietas, alkohols un nelegālās vielas. Viennozīmīgi alkohols ir numur viens riska faktors, jo spaisa lietošana, protams, ir saistīta arī ar veselības riskiem un kā mums bija pēc šī spaisa epidēmija, ja tā var saukt, kad bija daudz jauniešu un joprojām vēl viņi nokļūst slimnīcā, bet alkohola lietošana viennozīmīgi ir tā, kurai būtu jābūt par to veselības problēmu, kas ir visaktuālāk risinām.
Un tad noslēdzot, kā jūs teiktu, cik nopietni ir Latvijā pievērsta uzmanība šai problēmai kopumā alkoholam īsi?
Kopumā mēs pievēršam uzmanību, bet
izpratne par to ir?
Bet izpratne ir speciālistu vidū, bet tiešām lēmumu pieņēmēju un politiķu vidū.